Matio toko fa dimy amby roapolo.
Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsenany mpampakatra. Ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry: mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe: tsia, tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa ny vidy izy ireo dia tonga ny mpampakatra. Ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Taorian'izany vao tonga kosa ireo virijiny sisa ka niteny hoe: tompoko, tompoko, voay izahay. Fa hoy izy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona iray izay andeha ho any an-tany lavitra ka niantson'ny mpanompony dia nanolotra azy ireo ny fananany. Koa ny iray dia nomeny talenta dimy, ny iray dia talenta roa, ary ny iray dia talenta iray, samy arak'izay fahaiza-manao ny avy, dia lasa nandeha izy. Avy hatrany dia lasa ilay nandray ny talenta dimy ka nampiasa izany, ary nahazo tombo ny talenta dimy hafa izy. Toy izany koa ilay nandray ny talenta roa dia nahazo tombony roa. Fa ilay nandray ny talenta iray kosa dia lasa niady tany ka nanafina ny volan'ny tompony tao. Noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ary nampamoaka azy ireo ny amin'ny volany. Noho ny nanatona ilay nandray ny talenta dimy dia nitondra talenta dimy hafa koa ka niteny hoe: tompoko, talenta dimy natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta dimy hafa. Hoy ny tompony taminy: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao ka hotendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Nanatona koa ilay nandray ny talenta roa dia niteny hoe: tompoko, talenta roa no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta roa hafa. Hoy ny tompony taminy: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao ka hotendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho ny nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe: tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao ka mijinjy eny amin'izay tsy namafazanao sady manangona eny amin'izay tsy nanelezanao. Dia nataotra aho ka lasa nanafina ny talentanao tao anaty tany, indro lasanao ny anao. Ary ny tompony dia namaly azy hoe: ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinjy eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanelezako. Koa tokony ho nametraka ny volako tany amin'ny mpampisambo-bola ianao, koa rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy miaraka amin'ny zanabola. Koa alao eny aminy ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta folo. Fa izay rehetra manana dia omena ka anambe, ary izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ary ho any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha nify. Ary raha tonga amin'ny voninahy ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy. Ary ho voriana eo anatrehany ny firenena rehetra, dia hanavaka azy ireo izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa metraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avianareo izay nitahininy raiko, mandovany fanjakana izay voahomana ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fa noana aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiatranoinareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjoinareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ara-maly azy ny marina ka hiteny hoe: Tompoko, oviana no hitanay nony ianao ka nomenay hanina na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay na tsy nanan-kitafy ka nampiankanjonay? Oviana koa no hitanay narary ianao natao an-tranomaizina ka novanginay? Dia amaly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny ray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe: miala amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho nefa tsy mba nampiantranonareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo, narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba nivanginareo. Ary amaly kosa ireo hoe: tompoko, oviana no hitanay nony ianao na nangetaheta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay? Fa izy amaly azy ireo hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny ray amin'nyreto kely indrindra ireto ny tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay.